Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, man sauc Amanda Frēmane, es esmu bērnu infektologs, pediatrs un strādāju bērnu kliniskā universitātes slimnīcā. Šodien mēs parunāsim par tādu vīrusu grupu, ko mēs saucam par enterovīrusiem, bet tautā ir izplatījies šis nosaukums, Coxsackie vīrus, kas liekas nu, tāds ļoti briesmīgs un ļoti, ļoti bailīgs. Enterovīrus ir liela vīrusu grupa, kas pie mums dzīvo jau ilgstoši. Tikai viņi mēdz mainīties un katrā kaut kādā laika periodā viņi izsauc varbūt nedaudz citu saslimšanu. Ja pagājušā gadsimtā mēs baidījāmies no enterovīrusa formas, ko sauc par poliomielītu, kas bija bērna trieka, tad tagad uzsākot vakcināciju, poliomielīts pie mums nav sastopams. Mēs esam no poliomielīta brīva balss. Bet ir citi enterovīrusa veidi, teiktu tāds poliomielīta borālēna vai māsits, un tos mēs saucam divās lielās grupās par Coxsackie un ehovīrusiem. Tie ir ļoti, ļoti plaši izplatīti vīrusi, un es noteikti varu apgalvot, ka katrs cilvēks kaut kad dzīvē ar šiem vīrusiem pārslimo. Varbūt vieglāk, varbūt smagāk, bet viņi ir tik daudz apkārtnē, ka mēs no viņiem pilnīgi izvairīties nevaram. Visbiežāk ar šiem te enterovīrusiem slimo bērni no 3 līdz 10 gadu vecumam, parasti neslimo līdz 3 mēnešu vecumam, jo bērnam ir imunitāte, ko viņš iegūst no mātes, un biežāk neslimo pēc 10 gadu vecumam, jo jau savā dzīvē kaut kad līdz 10 gadu vecumam vairāk ja mazāk ar šo vīrusu, kurš bērns ir saskāries. Tātad enterovīrus, kā mēs viņus varam iegūt, tātad tā ir infekcija, kas izplatās no rokas mutē, tātad netīra roka, kura kaut kur paņem mantiņu vai sarokojās vai ar ēdienu, ja? Un šo mantiņu paņem atkal cits bērns. Enterovīrus ir ļoti izturīgi pret dezinfekcijas līdzekļiem, un tāpēc pret viņiem ir nu, ļoti grūti tur kaut ko nopūst vai nomazgāt. Viņi ļoti labi pakļaujas hlora iedarbībai, bet cits dezinfekcijas līdzekļus, nu, viņi ir pieradušie un iemācījušies sadzīvot. Tātad, kā var izpausties enterovīrusa infekcija? Labā ziņa ir tāda, ka 90% gadījumu viņi izplaudīsies gandrīz vai nekā, vai ļoti, ļoti viegli. Būs neliela temperatūra, savārgums, varbūt bišķi šķidrāk vēderizē, bet tas arī ļoti ātri beigsies, un jūs nekad neuzzināsiet, ka jūs ar šādu vīrusu slimosiet. Nu, ja jau enterovīrusu skar mazāku bērnu, ja bērnam sliktāka imunitāte, tad šie simptomi būs jau vairāk izteiktāki. Tie var būt ļoti augsta temperatūra, 39 pat 40, var sāpēt galva, var reibi galva, var palielināt kakla limfvezgli, un vēl ļoti interesanti vīrusiem ir tas, ka katram cilvēkam viens un tas pats vīrus var izsaukt dažādas simptomas. Tad visbiežākais variants ir augsta temperatūra, vai nu šķidra vēderizēja, bet nekad ar asinīm. Ja vēderizēja ar asinīm, esam uzmanīgi, visticamāk tas nebūs vīrus parastais. Bet tāda lieta, kas biedē mammas, un ko mēs saprotam šeit zem šī Coxsackie vīrusa, ir izsitumi ap muti, uz rociņām un uz pēdiņām. Šie izsitumi ir labi, viņi pāries paši no sevis, un nekāda specifiska ārstēšana viņi arī neprasa. Ja tas ir vīrus, mēs dodam bērnam ļoti daudz dzert, ja nepieciešams, mazinam temperatūru un cenšamies ar šo bērnu neiet kopā ar citiem bērniem. Bet nelaime ir tāda, ka pat pārslimojot, šis vīruss var vēl līdz vairākām nedēļām izdalīties mūsu organismu. Mēs to paši vairs nezinām. Esiet veseli!
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11.30!